Līdz šim likumā trūka regulējums gadījumiem, kad pašvaldībā izveidojusies ārkārtas situācijas atdzīves atkrituma apsaimniekošanā. Tā noticis Rīgas pašvaldībā, kur ārkārtas situācija ir spēkā jau no 11. Septembra pēc tam, kad pēc konkurences padomes lēmuma iesaldēts pašvaldības noslēgtais līgums ar uzņēmumu Tīrīgu. Sagatavotie likuma grozījumi nosaka jebkuras pašvaldības rīcību, kad līgums ar esošo atkritumu apsaimniekotāju ir beidzies, bet jauns līgums nav stājies spēkā. Turpina vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce no attīstībai par.
Ārkārtējā situācijas noteikšanas procesa identificē to, ka faktiski mūsu atkrituma apsaimniekošanas likumā nav skaidra juridiska sistēma ieviesta, kas nodrošinātu iedzīvotāju interešu aizstāvību situācijā, ja pārtrūkst sadzīves atkrituma apsaimniekošanas līgums. Tobrīd sagatavotais likuma projekts, kad mēs viņu uzsākām darbu pie viņa, mēs izgājām ar pieņēmumu, ka Rīgas pašvaldība paredzētajā periodā, kamēr ir izsludināta ārkārtējā situācija, veiks atbilstošu iepirkumu procedūru un atlasīs sadzīves atkrituma apsaimniekotājs periodam no 2019. Gada 12. Decembra. Diemžēl ir jau šobrīd skaidrs, ka 2019. Gada 12. Decembrī iespēja atgriezties pie normālas sadzīves atkrituma apsaimniekošanas sistēmas jau vairs nepastāv.
Valdības akceptētie likuma grozījumi paredz, ja pašvaldība pēc līguma termiņa beigām nav noslēgusi līgumu ar jaunu atkritumu apsaimniekotāju, tā neilgāk par 6 mēnešiem var turpināt noslēgto līgumu ar līdzinējo operatoru. Tad, ja atkrituma apsaimniekotājs nevēlas vai nevar nodrošināt noslēgtā līguma turpināšanu, pašvaldībai ir pienākums vienoties ar pagaidu operatoru, līdz tiek atrasts jauns sadarbības partneris. Tikmēr Rīgas mērs Oļegs Burovs no gods kalpot Rīgai ir neapmierināts, ka vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīcība sarežģīja pašvaldības darbu situācijas sakārtošanai.
Mums no vienas puses varam ministrie raksta par to, ka mums nav pieņemtas aizstošie noteikumi, no otras puses pieņemt aizstošie noteikumi dažas nedēļas atpakaļ, mums atsūtīja atpakaļ ar vairāk nekā 40 labojumiem, bet viņi visi ir lielākā daļa tehniska rakstura labojumi. Tas ir vārdu maiņa. Jau šodien plānojam pabeigt sarunu procedūru par atkritumiem. Visu laiku mums tas tiek, ka viņi ir nelikumīgi, bet veicam sarunu procedūru, ir likumīgi. Šobrīd sagatavots un tūlīt būs ministru kabineta projekts, kas var aiziet steidzamība karta likumu, kur ir paredzēts, ka obligāti pēc 11. Decembra visiem jābūt jauniem līgumiem. Esošai situācijai nevajadzētu pārsteigt jaunu līgumu, bet vai nodarīt kaut kādas papildus problēmas Rīgas domē, var izdomāt tādu frāzu, ok.
Sagatavotos grozījumus atkrituma apsaimniekošanas likumā sākotnēji bija plānots attiecināt arī uz Rīgu, taču likumprojekta virzības un Rīgas domas iepirkuma kavēšanās dēļ vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pašlaik top vēl viens regulējums. Tas pielāgots specifiski Rīgas pašvaldībai pēc 11. Decembra, kad beigsies ārkārtas situācija atkrituma apsaimniekošanā. Valdība par to visticamāk lems jau nākamnedēļ. Nozares ministrs nenoraidīja iespēju, ka Rīgā iespējams nāksies pagarināt atkrituma apsaimniekošanas ārkārtas situāciju.
Mēs analizējam juridiskas iespējas, kādas ir. Es šobrīd nevaru izslēgt, ka mēs nevaram piedāvāt arī risinājumu, kas ietver ārkārtējā situācijas pagarināšanu.
Gala lēmumu par grozījumiem atkrituma apsaimniekošanas likumā būs jāpieņem Saimai. Jānis Kincis, Latvijas Radio.